Jussi Kokkonen, Murtopallo. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Juhani Rajalin. Omistettu lapsilleni. Kiitokset. Kiitokset esilukijoilleni, kirjailijoille Tapani Bakke ja Tuomas Lius, käsikirjoituksesta antamistanne parannusehdotuksista ja kirjoittamisesta käydyistä antoisista keskusteluista. Kiitokset rikoskomissario Kimmo Wetterstrandille rikostutkintatietojeni päivittämisestä. Ei ole sinua syyttäminen, jos juonen kehittelyssä olenkin antanut fiktion ohittaa peruspoliisityön lainalaisuuksia. Ja lopuksi kiitokset muusalleni Jaanalle. Me kestimme tämänkin. At the age of 37, she realized she has never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. Sel Silverstein, The Ballad of Lucy Jordan. Prologi. Unikko. Mies laskeutui koulun itäsiiven päässä olevat portaat ja alkoi ylittää koulun ja urheilutalon välistä aukiota. Pitkään jatkunut suojasääjakso oli auringon laskettua päättynyt ja aukiolle muodostuneet suuret vesilammikot olivat alkaneet jäätyä. Ohuet jääkannet ritisivät särkyessään miehen talvisaappaiden alla. Tähtikirkas taivas lupaili kylmää yötä ja huomispäivää. Mies virnisti sadistisesti ajatellessaan, miten hyytävää abiturienttien kyyti kuorma-autojen lavoilla seuraavana päivänä olisi. Mutta se olisi niille piruille parasta, mitä toivoa voisi. Saisivat ehkä ensi kertaa kuvannollista esimakua siitä, miten kylmää elämä turvallisen lintukodon ulkopuolella opiskeluaikana saattaisi olla. Jäätävä tuuli iski täydellä voimallaan järven suunnasta, kun mies pääsi koulun nurkan suojasta keskelle aukiota. Hän pyöräytti skottiruutuisesta kaulaliinastaan yhden lisäkierroksen kaulansa ympärille. Ja samalla hän huomasi valot. Ne paloivat yhdessä koulun alakerran luokkahuoneessa ja muodostivat lumeen suuria kirkkaita suorakulmioita. Ei valojen palaminen läpi yön olisi miehen omaa tuntoa mitenkään vaivannut. Maapallo pelastettaisiin luokkaa tai kahta suuremmilla ympäristöteoilla, ei pienen lukion muutaman loistevalaisimen käyttöä tarkkailemalla. Kysymys oli enemmänkin siitä, että edellisellä viikolla joku moraalinvartija oli kirjoittanut paikallislehden yleisön osastossa, kuinka lukiossa ei välitetä tuon taivaallista yhteiskunnan varoista, vaan valoja poltetaan pitkin öitä tyhjille pulpeteille. Täälläkö pesivät ne kansankynttilät, jotka eivät edes omia liekkejään osaa sammuttaa? Koulun vahtimestarin johdolla pidetyssä opettajien palaverissa oli sovittu, että tapoja parannetaan jo imagosyistäkin. Mies kääntyi ääneen kiroten, nousi portaat takaisin yläpihalle ja avasi avaimellaan koulun pääoven. Pihavalaisimista heijastui riittävästi valoa sisään, eikä hänen tarvinnut sytyttää käytävien lamppuja. Hän laskeutui portaat itäsiipeen ja kulki hämärää käytävää pitkin ovelle, jonka alta näkyi valojuova. Mies kurkisti luokkaan, ja kun totesi sen olevan tyhjä, napsautti sieltä valot sammuksiin. Nyt hän oli pimeässä, silmät eivät sopeutuneet heti pimeyteen. Hän oli kuin joku saalistava eläin, muut aistit herkistyivät hetkessä silmien jouduttua pelistä pois. Niinpä hän aisti hajun. Ehkä se oli haju. Miehen mielestä se oli paremminkin tuoksu. Se oli hyvin vieno tuoksu, tuskin havaittava, mutta ehkä mies oli omien taipumustensa vuoksi herkistynyt juuri tälle tuoksulle ja saattoi siksi sen erottaa. Miehen mieleen nousi äkkiä miellyttäviä mielikuvia, mutta kouluun tuoksu ei kuulunut. Se oli selvästi alkoholin suloisen makea tuoksu. Mies pyörähti ympäri pimeässä käytävässä ja yritti paikantaa tuoksun lähteen. Tuoksu tuntui vahvemmin suunnasta, johon käytävä jatkui. Mies odotti hetken. Pimeä näkö alkoi väitellen palautua, niinpä hän huomasi, että seuraavan luokan ovi oli raollaan. Hän astui luokkaan samalla, kun napsautti ovenpielestä katkaisimesta valot. Loistevalaisimet katossa ritisivät ja syttyivät. Luokan pulpetteja.